Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači, zdravím vás ze svobodného vysílače CS Studia Tapin Radio, zdraví vás Vítek. A v dnešním cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je naším dnešním hostem Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně SPD Jižní Moravy a zároveň předsedkyně oblastního klubu Brno. Lucko, vítej u nás.
Dobrý večer všem posluchačům a i tobě, Vítku.
Lucko, jako první téma se vydáme do Katalánska, kde 1. října 2017 proběhlo referendum o vyhlášení samostatnosti Katalánska. Během toho referenda bylo napadeno a zraněno kolem 900 lidí kolem volebních místností a do Katalánska bylo vysláno kolem 26 tisíc španělských policistů. Státy Evropské unie zdá se mlčí. Kam se poděla všechna lidská práva pro menšiny v Evropě? Jak bys popsala tu aktuální situaci ve Španělsku, jaký to na tebe dělá dojem?
No tak samozřejmě ono se pojďme vůbec podívat, proč centrální vlastně španělská vláda vůbec nechce, aby referendum proběhlo. Na mě to působí celou dobu tak, že tam jde vlastně o velikánský problém. Suverenita katalánská ohrozila veškeré zájmy bank, které Španělsku půjčily peníze. Vznikla by nová finanční krize, která by jednoznačně ohrozila stabilitu eura a celé Evropské unie. Jo, tak na to se pojďme podívat, proč vůbec něco takového vzniklo, proč centrální španělská vláda něco takového nechce. Když se podívám ještě na věci vůbec, než k samotnému referendu došlo, tak jak už si říkal na začátku, španělská vláda udělala všechno pro to, aby k tomu nedošlo a na místo poslala veliké množství federálních policistů, kteří měli tomuto referendu zabránit. Vlastně federální policisté zabavovali volební urny, pronásledovali, pozatýkali veškeré organizátory. A potom, co bylo na tom všem ještě nejhorší, tak do bezbraných lidí stříleli gumovými projektily. Vlastně veškerá média informovala o tom, že se jedná o separatisty, ale všichni, co šli k těm volebním urnám, tak to byli bezbraní lidé. Jo, viděli jsme v televizích, jak tam jsou důchodkyně, staré babičky, rodiče s dětmi, který vlastně k těm volbám přivedli. Takže mi přijde hrozné, že vůbec k něčemu takovému muselo dojít.
Na tato násilí se ještě za chvilku podíváme. Já bych se rád vrátil k tomu, co si načela, a to jsou ty bankovní domy, protože to mně přijde jako docela velmi zajímavá situace a událost. Totiž jednotu Katalánska narušují právě tyto bankovní domy. Jejich představitelé uvedli, že vývoj Katalánska má nepříznivý vliv na stabilitu hospodářství a ekonomiky Katalánska a že to jejich banky poškozuje. No a tak požádali španělskou vládu o přesunu bank do jiných autonomních států Španělska. Španělská vláda jim v tom samozřejmě vyhověla, vyšla jim vstříc, tak nezlomí Katalancům nakonec vás samotné banky, které třímají v podstatě ty finanční ekonomické otěže v rukou?
Já si myslím, že určitě ne. Katalánsko je vlastně velká část Španělska, která jednoznačně má suverenitu. Koho to jedině ohrozí, tak je prostě jakoby centrální část Španělska, které chce zároveň prostě zůstat v Evropské unii, chce být tou součástí tohoto polorozpadajícího se celku nebo komplexu té Evropské unie.
Titaniku možná. Chtěl jsem se ještě zeptat ohledně Evropské unie, co si mě docela nahrála na další docela zajímavou otázku, protože si vytvořila takové předmostí. Během posledních let jsme tu měli totiž několik referend. Nedávno kurdské referendum o nezávislosti, tam Evropská unie souhlasila. Pak v roce 2014 referendum o nezávislosti Krymu, tady Evropská unie nesouhlasila. A teď Katalánsko, tady Evropská unie neví, jak si mlčí, rozpačitě krčí rameny. Jedná se o vnitřní záležitost Španělska, deklarují čelní evropští představitelé, jaké zájmy převládají u evropských struktur nebo elit, že zaujímají ke každému referendu jiný postoj, třeba že tu jde o nějakou menšinu, která projeví nějakou ambici se osamostatnit. Nejde přece o menšiny jako menšiny. Proč mají takovýto metr, dvojí, trojí metr?
No tak to by bylo úplně nejlepší zeptat se předních představitelů naší Evropské unie, ať už paní Merkelové nebo pana Junckera. To myslím, že je zásadní otázka na ně. Co je ale důležitý, co bych určitě chtěla zmínit, tak je to, že vlastně v tuhletu chvíli, co se Katalánska týče, tak strká opravdu hlavu do písku a to z toho důvodu, aby působí to na mě celým dojmem, aby oni nebyli ti, kteří jakoby rozhodnou o tom, jestli to bude tak anebo jinak. Samozřejmě myslím si, že do budoucna to vznikne, že se k tomu stejně budou nějakým způsobem muset vyjádřit. Teďka napadají volební účast u toho referenda, třeba je to hodně diskutované téma, ale do budoucna si myslím, že se k tomu určitě vyjádří tak, že s referendem nesouhlasí, najdou určitě nějaké způsoby.
Když si sledovala ty záběry během katalánského referenda, určitě si to porovnávala s tím, co všechno mohla policie dělat tady a naopak, co všechno nesměla dělat policie. Nesměla chránit hranice ani proti těm nejagresivnějším, viz záběry z prolamování hranic v Ceutě ve Španělsku. Takže proč tady najednou policie mohla rázně zakročit proti vlastním lidem, ale proti imigrantům na hranicích nesměla použít ani žádné donucovací prostředky, aby jim zabránila v překročení té hranice. Nevnímáš to Katalánsko jako vztyčený varovný ukazovák pro zbytek Evropy? Podívejte se, k imigrantům nic neuděláme, těm nemůžeme, ale vás klidně skopeme, zmlátíme obušky, knokautujeme na zem. Takže si dejte pozor, pokud byste náhodou chtěli začít proti strukturám elit protestovat, euroelit protestovat, na imigranty si nedovolíme, ale s vámi zatočíme. Nevnímáš to také tak jako demonstrace síly a výstrahu pro zbytek stále nespokojenější Evropy?
No tak jednoznačně to tak vnímám, jo. Ono, i když se podíváme vlastně na dávky, které vlastně se dávají vlastně migrantům tady na území Evropy, když se podíváme naopak na naše lidi, vrátím se zpátky k nám do České republiky, kde tady máme důchodce, máme tady zdravotně postižené lidi, na které sbíráme víčka od pět lahví, aby měli vůbec na léčbu nějakou nestandardní, kterou neplatí zdravotní pojišťovna, tak je to jednoznačně vždycky rozdíl. Jo, my se musíme prvořadě postarat o naše lidi ochránit a potom můžeme pomáhat v místě, kde to vzniklo. Evropa není vůbec nafukovací, aby jsme se mohli ty migranty přesídlit.
Evropa není nafukovací, nafukovací jsou čluny ve Středozemním moři, kterými sem ti migranté putují. Ale jedná se o, myslíš, začátek drolení Španělska, podobně jako bývalého celku Jugoslávie, protože fakt je ten, že Baskové chtějí nezávislost, Andaluzané chtějí nezávislost, o Katalancích nemluvě. Tak jak by si odhadovala další vývoj situace ve Španělsku, bude se napětí stupňovat, protože španělská vláda se zase v pátek 6. října 2017 omluvila za násilnosti páchané v Katalánsku, takže se snaží napětí mírnit. Ale jestli jim tak trochu neteče do bod, protože Katalánci jsou, zdá se, rozhodnutí nezávislost vyhlásit a španělská centrální vláda z Madridu se snaží nějakým způsobem to napětí uklidnit.
Tak určitě Katalánsko bude podle mýho názoru jednoznačně statečně bojovat o nezávislost. Je to nejproduktivnější region celého Španělska. Když se vrátíme do 30. let, tak za občanské války tam kladli dlouhý odpor třeba Frankovi a jeho fašistům. Takže Katalánci to mají jednoznačně to vlastenectví v krvi a věřím tomu, že za to budou bojovat do posledních sil.
Dnešním hostem na Svobodném vysílači ve studiu Tapin Radio v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně SPD Jižní Moravy a předsedkyně oblastního klubu Brno. My si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme na výroky kardinála Duky.
Watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? I've been by myself for a night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly. Told me that that you'd be here. I swore you moved overseas. That's what you said when you like a song when we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to win me back. Everything just takes me back to when you were there. Oh, when you were there. Part of me keeps holding on just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? Just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Oh,
naším hostem je stále Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně SPD Jižní Moravy a předsedkyně oblastního klubu Brno. Lucko, vítej mezi námi ještě.
Dobrý večer tobě i posluchačům.
Tak a my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na výroky kardinála Duky, které zazněly 28. září na svatováclavské pouti do Staré Boleslavy. Tedy kardinál Dominik Duka na tradiční svatováclavské pouti do Staré Boleslavy se nechal slyšet, že nascházející volby dovolí pozvednout hlas mlčící většině, která by se prý neměla nechat umlčet různými menšinami. Jak by si, Lucko, interpretovala tento jeho výrok?
Tak hlavně tímhletím Dominik Duka zaskočil jednoznačně spoustu multikulturních sluníček, kteří ničí suverenní identitu našich národních států. Mně z jeho vlasteneckého postoje úplně jasně vyplývá, aby o své budoucnosti rozhodla většina, která má u nás kořeny, je vlastenecká a na které je náš stát postaven. V žádném případě ne menšiny, kteří s většinou nehorázně manipulují. Když si vzpomenu na ten jeho výrok, tak kardinál Duka taky řekl, že je důležité, aby se uprchlíci mohli vrátit do své země a znovu ji obnovit. S čímž my tady jednoznačně souhlasíme v našem hnutí SPD, protože, jak už jsem říkala v předchozí otázce, Evropa není nafukovací. Islám jako takový prostě pro nás není víra, je to ideologie. A v žádném případě se nebude nikdy shodovat s křesťanským jako takovým, který my tady máme zakořeněný, na kterým my máme postavený vlastně naši republiku. Takže s tímhle nejde nijak jinak než souhlasit. A je to pro nás velikánská podpora.
Kardinál Duka během toho kázání prosil svaté Cyril a Metodě, patron Evropy, aby se přimluvili za evropské národy. On doslova řekl, kéž se navrátí ke svým křesťanským kořenům, znovu naleznou svou identitu a zachovají starý kontinent dalším generacím, uvedl kardinál Duka. Jak si myslíš, že se kardinál Duka staví ke straně KDU ČSL, jejíž předseda Pavel Bělobrádek prohlásil, že je mu jedno, jestli ve sněmovně sedí muslimové, on to prohlásil v parlamentu v úterý 15. září 2015. Nebylo by fajn, kdyby si církev tak nějak udělala pořádek se spřízněnou politickou stranou a jejími předními představiteli?
Tak jednoznačně Pavel Bělobrádek a vůbec lidovci jako takový, já vůbec nevím, jak oni to tam s tou jejich vírou mají, nicméně, jak už jsem říkala, křesťanství a islám se absolutně nemůžou vůbec shodovat, takže výrok pana Bělobrádka, ani se mi ho nechce nějakým způsobem komentovat. Je to, působí to na mě tam, kam vítr, tam plášť, prostě, že je mu to absolutně jedno.
Kam vítr, tam sutana, možná, bychom to měli alterovat trošku.
Můžeme.
Mimochodem, když jste tady nechtěla komentovat ty výroky pana Bělobrádka, já tady mám ještě jeden špek, takový docela zajímavý, abychom to nezapomněli, aby to tak nějak nezapadlo, protože je důležité si tyto výroky opakovat. Čelních politických představitelů, kteří mají v popisu práce deklarovat naprosto odlišné zásadní postoje vůči islamizaci, vůči politickému islámu v Evropě. Šéf lidovců Bělobrádek upozornil také na to, že Česko ohrožuje dlouhodobě nízká porodnost a pokud by se uprchlíci rozhodli zůstat, nebyl by prý proti. On to prohlásil na tiskové konferenci 7. července 2015. Vyzýval Bělobrádek podle tebe české ženy nepřímo k pohlavnímu styku s uprchlíky, když klade rovnítko mezi nízkou porodnost na jedné straně a dlouhodobou přítomnost uprchlíků na straně druhé.
Tak samozřejmě, tak toto působí. A ještě co si vzpomenu, protože jsme se teďka bavili o kardinálovi Dominiku Dukovi, tak ten kladl a je stejně tak, s tím naprosto souhlasím a souhlasí s tím i celé naše hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Klademe velikánský důraz na význam naší klasické rodiny, protože je základem našeho státu. Má to být rodina, která tady u nás má kořeny, má obsahovat maminku, tatínka, děti, babičku, dědečka, tety. To je prostě jednoznačně důležitý pro náš stát, pro to, aby jsme zachovali naše tradice, zvyky, naši kulturu. To je ta největší hodnota našeho národa a našeho státu.
Takže existují v církvi určitá křídla, která si uvědomují extrémní hrozbu politického islámu v Evropě, které reprezentuje třeba pan kardinál Dominik Duka, ale křesťanští lidovci spadají do toho druhého křídla, které k tomuto křídlu zřejmě nepatří.
Nějak tak to i klidně můžeme nazvat a říci.
Ty, Lucko, také působíš jako předsedkyně oblastního klubu Brno SPD. Přesuňme se tedy do Brna. Ty jsi 3. října vystoupila na zasedání zastupitelstva brněnského magistrátu. Za jakým účelem jsi magistrát navštívila?
Tak vzhledem k tomu, že vlastně v poslední době vyšlo v denním tisku, že vedení dopravního podniku odmítalo zaplatit řidičům městské hromadné dopravy za namáhavou a těžkou práci řádný plat. A zároveň se proslýchá, že vedení dopravního podniku hodlá dovést levnou pracovní sílu ze zahraničí, což vlastně ani mě, ani obyvatelům Brna, se kterými jsem mluvila, tak stejně tak našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie se toto nelíbí, protože my jednoznačně považujeme za podstatné, aby byly odmítnuty záměry na možné zaměstnávání cizinců v zájmu udržení nízkých mest. Jo.
To znamená, že řidiči MHD v Brně mají nižší platy než v jiných českých městech, nebo zkus nás obeznámit se situací kolem platů řidičů MHD v Brně, když jsi se do toho vložila tedy.
Tak my v tuhletu chvíli vlastně ještě veškeré informace, které bude podstatné pro další řešení, budeme řešit. Já v tuhletu chvíli čekám na vyjádření přímo z magistrátu města, kde jsem vystoupila, takže čekám na jejich odpověď a následně budeme přesně tady ty záležitosti řešit dál. Nicméně mezi našimi členy je i jeden kolega, který je řidičem brněnské MHD. A z toho, co mi vykládal, tak vlastně řidiči, aby měli nějaký odpovídající plat, ze kterého by normálním způsobem mohli žít, platit nájem a podobně, tak musí dělat strašně moc přesčasových hodin. Jo, ono vlastně v dopravním podniku o tomto tému mají udělané prostě nějaké embargo, že o tom nesmí hovořit s nikým. Nicméně tyhle ty informace se ke mně dostaly, jak tomu ověřují další. Doufám, že se nám podaří proto udělat ještě co nejvíce, aby jsme ty brněnské řidiče, brněnské MHD maximálně podpořili.
To je dost katastrofální situace. Víš třeba o nějakých projektech, na které by magistrát statutárního města Brna vynakládal nějaké finanční prostředky, které by mohly být alokovány právě řidiče tramvají, na platy řidičů tramvají?
Tak jak jsem říkala, ty informace všechny tady ty jakoby teďka v tuhletu chvíli chraňuji. Zároveň potom provedeme podrobnější analýzu a budeme jednat dál. V tuhletu chvilku nechci jakoby ty informace, které máme, pouštět ven, protože to nemáme ještě kompletní.
Ano, ještě nekompletní, ano, rozumím. Jaké byly reakce radních na tvé vystoupení na magistrátě?
Viděla jsem tam, že potom, co jsem dokončila svou řeč, tak zhruba dva zastupitelé mi tam zatleskali. Tak
z kolika?
Lehce po lehoučku. Nepočítala jsem, kolik tam v tu chvíli bylo.
Jasně.
Ale celkem to byl naplněný sál. Takže byly takový, jakože celou dobu potichu. Nechali mě to doříct.
Myslíš, že se o tu celou otázku zajímají? Jak se zevrubněji, hlouběji o tu otázku ohledně platů řidičů MHD v Brně?
Já doufám, že ano. Čekala jsem teda, že odpověď obdržím dřív. Do dneška jsem ještě nic neobdržela, takže počkám do konce příštího týdne. Pokud nic neobdržím, tak určitě budu urgovat, aby mi bylo zodpovězeno.
Jen bychom měli předestřít informaci, že v Brně je trojkoalice na magistrátě, Hnutí ANO, Žít Brno a KDU ČSL, tedy znovu křesťané.
Ano, přesně tak. A důležité je také vyjádření pana Holana, který má vlastně dopravu v Brně na starosti.
Mimochodem, zasedání zastupitelstva 3. října bylo kritické ještě pro další záležitost, která se tu řešila. Jenom si to zrekapitulujeme, a to projekt zvyšování interkulturní prostupnosti veřejných institucí ve městě Brno. Jde o vytvoření pracovní pozice pro arabsky mluvícího úředníka, takzvaného interkulturního mediátora s platem 25 000 zahraniční cestou a vybavením v podobě mobilního telefonu a tabletu. Evropská unie na tento projekt vyčlenila grant necelých 8 milionů korun. Tento arabský mluvící úředník byl v Brně schválen právě 3.10. v zasedání zastupitelstva na magistrátu. Co to znamená podle tebe? Jak by si klíčovala nebo četla tuto záležitost nebo zřízení této pracovní pozice pro arabsky mluvícího úředníka? Připravuje se Brno pod vedením Hnutí ANO, Žít Brno a KDU ČSL, vydá zase křesťanů, na příliv velkého počtu muslimských imigrantů, když vznikla ta touha vytvořit tuto úřednickou pozici?
Tak, kde není poptávka, nevytvoří se nic. Takže si myslím, že to ta odpověď je jednoznačná. A zeptala bych se možná jich naopak, když nám pořád vlastně, ať současná vláda tvrdí, že tady žádní uprchlíci nejsou, proč něco takového vytváří?
Možná je to nějaká trafika pro kamaráda zpřízněného buď s panem Holanem, nebo s nějakým z jiných radních, protože mám informace o tom, že arabská komunita, muslimská komunita v Brně má dost silné konexe a vazby právě na část zastupitelstva města Brna. To znamená, že buď je to trafika pro někoho, anebo právě se město chystá na vysoký příliv imigrantů.
Samozřejmě imigranty, jenom když si to shrneme, tak za první čtvrtletí roku 2017 tady na území České republiky bylo pochytáno státní policií 1300 nelegálních imigrantů. A zdůrazňuji, jí bylo pouze pochytáno. Takže kolik jich tady ve skutečnosti je, to nevím, kdo ví.
Dnešním hostem je stále Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně SPD Jižní Moravy a předsedkyně oblastního klubu Brno. Po písničce si povíme, kde všude můžeme vidět SPD a kam všude SPD cestuje se jejich petičním a volebním stánkem.
Centuries, I want a man to me.
Hostem na svobodném vysílači je stále Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně SPD Jižní Moravy a předsedkyně oblastního klubu Brno. A Lucko, podíváme se na poslední část našeho rozhovoru a to. Ty jsi se vypravila i do jedné kavárny nejmenované v centru Brna. Můžeme jmenovat, jestli budeš chtít. Jakou další podporu získalo SPD v Brně? Od jakých lidí? Známých osobností?
Tak podporu mi vyjádřil například pan Radek Retegi z kapely Los Brňos, následně Pavel Fila, který je bývalým fotbalistou Zbrojovky. Vyhrál tam teďka tuším v roce 1983 mistra v dorostu Československa. Takže takovéhle osobnosti určitě tam podporu máme.
Takže se k vám přidávají další známé osobnosti. Vy jste také navštívili jízdu do vrchu a výstavu historických vozidel v Brno-Soběšice. Jaká tam byla atmosféra?
Atmosféra tam byla jednoznačně úžasná. My jsme tam vlastně chodili označení plackama SPD, povídali jsme se s lidmi, ty za námi sami chodili, ptali se nás na problémy, které je trápí, jak je budeme řešit, vyjadřovali nám svou podporu, ptali se nás na náš program, takže je vidět, že zájem opravdu o nás je. Dokonce to bych chtěla ještě poděkovat jednou prostřednictvím svobodného vysílače, pánové, kteří tam byli s historickým autem hasičů, tak nás tam dokonce vzali na jejich soutěžní okruh, takže to bylo takové potěšení pro nás zároveň.
Tak to je skvělé. Doufejme, že příznivci SPD nebo dokonce i představitelé SPD, kterými si například ty, nebudou trpět syndromem vyhoření právě vzhledem k těm hasičům, kteří by vám v tom mohli pomoct.
Já věřím, že určitě ne.
Jaká další místa jste se stánkem SPD navštívili? Náměstí v Rosicích u Brna, v Lidlu, předtím u Globusu nebo u Stadionu za Lužánkami. Kolik lidí k vám chodí tak většinou a vyjadřují vám podporu?
Tak, Vítku, my těch míst máme opravdu jakoby mnoho. Každý den jsme někde. Teďka od 20. září máme permanentní volební stánek, který máme umístěný na ulici Nádražní 6. Ten je tam stabilní a každý všední den je otevřený od 9 do 17 hodin. Denně na tady tom volebním stánku rozdáme zhruba 4 až 4,5 tisíce našich novin na vlastní oči prvního vydání. Druhé vydání šlo do schránek.
To mě evokuje Radka Jona, že tě předušuju. Není to nějaká parodie na Radka Jona na vlastní oči?
Ne, to ne. Určitě není. Je to naše vlastně vydání vlasteneckých novin SPD Tomio Okamura. Jinak vlastně navštěvujeme co nejvíce míst, kde je největší hustota lidí, aby jsme jich oslovili co nejvíce. Když se podívám na konkurenci, který jsou rozmístěný třeba po náměstí Svobody a podobně, tak rozhodně takovou podporu nemají. My na stánku máme běžně okolo 4 členů nebo kandidátů a neustále mají co dělat. Takže je i problém, aby si kolikrát zašli i na půl hodiny na oběd.
A musíte se hodně snažit, abyste ty letáky rozdali lidem, nebo lidé sami přicházejí ke stánku?
Lidé sami přicházejí, vždycky je to tak, aby jsme dostali co nejvíce množství lidí, tak i zároveň si členové vezmou noviny, jdou s nimi před stánek a rozdávají.
Vy jste to udělali dokonce docela fikaně, protože když bude pršet, tak ten petičák máte umístěný v průchodu právě, tak vám ten déšť vůbec nevadí. Je přísný počasí.
Záleží jak kdy. Teďka v sobotu jsme byli a tam býváme teda taky často, býváme tam hlavně v soboty, to je vlastně v podchodě pod hlavním nádražím u starého Teska na Dornechu, tak tam býváme úplně na začátku podchodu. Jinak ten volební stánek, tak ten máme klasicky se střechou, takže tam na nás neprší a ten je na té ulici Nádražní 6. A co se týká, když jdeme třeba před nákupní centrum nebo jdeme do jiných míst, jezdíme samozřejmě po celém kraji, tak máme stánky se střížkou, takže i tak to máme ostře ošetřené.
O větších stranách se také tvrdí, že podléhají nějakým stranickým vnitřním interním direktivám, směrnicím, tak nemáte třeba jednu z těch směrnic v SPD, teplé oděvy právě do těchto podzimních dní.
Tak ve směrnicích to určitě nemáme, ale samozřejmě naši členy nabádám, aby se poctivě oblékali, protože ono, když tam stojí opravdu 8-9 hodin, tak velice často promrznou. Ale na druhou stranu musím dodat, že naši členové a kandidáti tak tu práci dělají strašně moc rádi, protože si přejí si změnu přímé demokracii, přejí si prosazovat náš program. A tohle je jediná cesta, protože média nás většinou cenzurují, podávají o nás dost nepravdivých informací. Takže to je opravdu jediná cesta, jak náš program, jak informace dostat ven mezi lidi.
To znamená přímý kontakt a kontaktní kampaň s lidmi. Třeba ten stánek na nádražní 6, který jsi zmínila, o čem lidé většinou diskutují nejvíce, jaké nosné téma prostupuje všemi debatami. Je to bezpečnostní politika nebo jsou i další témata, která rezonují mezi lidmi?
Tak řekla bych, že nejsilnější téma, třeba co se týká důchodců, tak je to, že mají mít hodně nízké důchody. To je opravdu jakoby téma pro ně číslo jedna. Druhá věc, která je trápí, a to trápí teda globálně napříč všema generacema, tak je nelegální imigrace. Prostě lidé tady opravdu nechtějí migranty. V žádném případě. Protože si uvědomují, že vlastně, když jim by se něco v rodině stalo, najednou by měli výpadek příjmu a podobně, tak by fakt, jak už jsem říkala na začátku, museli schánět víčka od pět lahví, aby si mohli dovolit nějakou léčbu. Zároveň prostě nechtějí, aby naše peníze, které odvádíme do státního rozpočtu, tak aby byly prostě věnovány někomu, kdo sem pravděpodobně nemůže vůbec nikdy zapadnout.
Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Zeptám se ti ještě na tvé setkání s Bohuslavem Sobotkou, šéfem ČSSD, Česanům, jak slangově říkáte. Jak to probíhalo? On totiž byl velmi arrogantní vůči tobě i vůči jiným lidem. Tak jak to setkání probíhalo a jak pokračovalo?
Tak, to jsme byli s naším petičním stánkem na Gulášfestu v Lovčičkách, kde přijel zároveň i pan Sobotka se svým týmem bodyguardů. Šli na ten Gulášfest. Já jsem panu Sobotku chtěla položit dvě otázky. Ptala jsem se ho slušným způsobem. Dobrý den, pane Sobotko, ráda bych se vás zeptala na dvě otázky, můžete mi odpovědět. Pan Sobotka jednak, že mě ani nepozdravil, tak ani prostě se na mě nepodíval, šel rovně přímo dál, prostě odmítl se se mnou bavit, odmítl cokoliv. Prosila jsem ho takhle ještě asi dvakrát nebo třikrát o to, jestli mi může odpovědět, že se ho ptám jako občanka, že je předseda vlády, ale bohužel pan Sobotka se nezmohlo ani na to, že by mi řekl třeba neodpovím, nebo dobrý den, nebo aspoň něco takového.
Tak věřím, že jeho morální a osobnostní kvality voliči jistě ocení při letošních volbách. Nerušila to náhodou přídle při guláši, což je také neslušné?
Určitě nerušila, to bych si nedovolila. Já si myslím, že slušné vychování.
Jo, třeba plná ústa nemohl odpovědět. Jo, třeba.
Jasně, ne. Byl jakoby normálně šel, bavil se tam s lidmi po různě postáncích, i když mi teda přišlo, že se jich ani nemám moc na co zeptat, takže prakticky všem podal ruku a pokračoval si dál svůj cestu, jenom aby se tam ukázal.
Nebo demonstračka, že umí jít i mezi lidi, ale s těmi lidmi v podstatě si nemá co říct, takže takový osamocený.
Tak hlavně si myslím, že politik, který se nebude bavit se svými voliči, s lidmi, o kterých tady rozhoduje, navíc předseda vlády, jak už jsem říkala, tak na té pozici jednoznačně nemá co dělat a doufám, že tento rok to voliči vyhodnotí a konečně dají tu správnou cestu a to je přímé demokracie SPD Tomio Okamura.
Kde, Lucko, plánujete v těch dvou týdnech před volbami postavit váš stánek? S kým se mohou lidé setkat třeba u vašich stánků a co je tam čeká? Co u vás mohou najít?
Tak de facto budeme zase po celém kraji na našich petičních stáncích a každý všední den, to znamená od zítřka až do voleb do 20. budeme na té ulici Nádražní 6 stabilně každý den od 9 do 17 hodin. Budou tam přítomní členové, budou tam přítomní kandidáti, každý den se tam střídáme. Takže určitě přijďte, těšíme se na vás a velice rádi s vámi budeme diskutovat.
Vy na petičním stánku předkládáte lidem i petici k podpisu Litia. O čem to přesně je, nebo jak zní ta otázka, kterou formulujete v rámci této petice?
Takže je to petice občanů České republiky proti předání zisku z těžby Litia do zahraničí a do přijetí zákona žádáme, aby vláda České republiky nečinila žádná nevratná rozhodnutí v téhleté věci a odvolala platnost memoranda podepsaného ministrem Havlíčkem. Z ČSSD, který podepsal 2. října 2017 memorandum o těžbě lithia s firmou European Metals Holding.
Australští těžaři vědí o tomto velmi hodně lidé. To téma je, myslíš, velmi zastoupeno v tom, co lidé vědí o tom lithiu?
Tak lidé toho ještě zas tak moc nevědí. Uvidíme, věřím tomu, že se to začnou čím dál tím víc dozvídat z médií. Každopádně, když bylo 3. 10. a mě celý den nezastavil telefon, megafon, volali mi různí sympatizanti, volali mi lidé, úplně občané, s prosbou, jestli s tím něco uděláme, že přece tohle to se nemůže dít. Tak jsem všem říkala, pracujeme na tom, vyrábíme petici, dáme k tomu vyjádření, samozřejmě s tím nesouhlasíme. Takže to všechno jsme učinili a v sobotu, tuhle tu sobotu, už jsme byli poprvé vlastně s touhle novou peticí venku a lidé ji okamžitě začali podepisovat.
Tak to je skvělé, to je ohromné. Vím, že na půdě parlamentu se chystá mimořádné zasedání právě ve věci litia a tohoto memoranda vaši poslanci SPD podepsali. Minimálně 2/5 parlamentu, to znamená 40 poslanců, může vyvolat toto výjimečné zasedání parlamentu, takže poslanci SPD to podepsali, předpokládám.
Ano, samozřejmě poslanci to podepsali okamžitě.
Skvěle. Tak nezbývá nic jiného, než si popřát štěstí v tom finiši, který nás čeká necelých 14 dní před volbami. To byla Lucie Šafránková, krajská místopředsedkyně SPD Jižní Moravy a předsedkyně oblastního klubu Brno. Lucko, já ti moc děkuji za náš rozhovor, že jsi nás udělal čas a přeju hodně štěstí do finále.
Já děkuji, Vítku, tobě, že jsi mě pozval na tento rozhovor. Všem posluchačům přeju krásný týden, ať je pro vás všechny úspěšný a držme si palce, protože jedině společně to zvládneme a přijďte určitě všichni k volbám. Svoboda a přímá demokracie, Tomio Okamura má číslo 29 a my budeme moc rádi za vaši podporu. Děkuji moc a přeju hezký zbytek večera.
Tento i ostatní pořady Svobodného vysílače můžete najít na našich stránkách svobodný-vysílač.cz nebo si nás poslechnout i na kanále YouTube. S přáním příjemného a ničím nerušeného poslechu dalších pořadů a příště naslyšenou se s vámi od mikrofonu těší Vítek.
Don't let me down.